Gepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 6-njy sentýabry, Gepdäniň baýlar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleýän, olar bilen tezmeni ýogsunan urgan tanış edýär. Oppozisiýa demonstrantlary Belarusyň paýtagtyna Aleksandr Lukashenkanyň işinden çekilmek üçin edýän tagallalaryny güýçlendirip, dagwal saýlawdan bäri geçen bir aýda görä wagt içinde saýlaw netijeleri eglan edilenden soň başlan basyşlaryny dowam etdirip has ul protesto toplanýar. Oppozisiýa toporlary 6-njy sentýardaky demonstrasiýa geçen dinç günler bilen deňeşdirilende has kän protestçi goşulur diýip umyt edýärler. Belarusyň esasy oppozisiýa lideri öz ýurdunyň prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetiniň öz halkyny dinlemeýändigi sebäpli çuňur siýasy krizise düşenligini aýtdy. Svetlana Tikhanovskaya 5-nji sentýabrda göni ýaýlymda hökümete garşy tutuş ýurt boýunça urulýan demonstrasiýalar bardy görüň edip belaruslaryny özgördi. Olar o yönlü deydi. Tikhanovskaya Belarus halkının özgörüşlük isleyenliğini ve adamlarının her hükümeti anılmayanlıklarına etti. Ol protestçilerin iyide dolanmalık pellesine barb yetenliklerini ve inni ol adamları iyide çekilmeye mezur edip olmayacaktığına etti. Lukashenko prezident saylovuna 80% salıp beyazleşikte Tikhanovskaya'dan üstün çıkanlığını ilan edilveri hedir bu neçenli uçuran inguli protestler sine ulen yüzveyiz olyar. Protestçiler saylovda oppozisiýa kandidatının yeğenliğini aydıp öz yenilerini berip duruyarlar. Tikhanovskaya eger de özü iş başında olsa derrog siyasi tutsaklary azat edip täze adaletli ve açıçan prezident saylovlarını gorajakdygyny aýtdy. Şeýledol özüniň bu saýlawda prezidentlige dalaş etmek planynyň ýokdugyny aýtdy. Basdaş ýurtlar bolan Serbiýa we Kosowa Washingtonyna ABŞ-nyň araçylyk eden 2 günlük gepleşikleriniň soň ykdysady gatnaşyklary kadalaşdyrmak barada alalaşyga geldi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump 4-nji sentýabrda Balkan tebitiniň iki lider bilen duşmazdan odal bu alalaşygy hakykatdan taryhy şertname diýip häsiýetlendirdi. Zorluklu ve pazygalı tarihten ve ençe meyillap dogam eden soğsuz gepleşiklerden soň meniň administrasiýam bölünüşigi ýeňip geçmegin täze usulyny teklif etdi. İki ýurt iň sorunlaryny döretmekligi ve ykdysady ösüşe ünsi jemläp uly üstünlük gazandy diýip Trump ykdysady hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çeken iki liderim. Serb prezidenti Aleksandr Vučićiň we Kosowanyň premier-ministri Abdullah Hotiniň gapdalyny durup aýtdy. Vučić 3-nji tarap bolan Kosowa hiç ýyl ikrarnamy berilmeýändigini ýaňdyryp, Serbiýa ABŞ bilen iki taraplaryň şertnamy baglaşdy diýdi. Biz özümüzin ähli problemalarymyzy çözmedik. Bu ýerde entegem alalaşmazlyklar bar diýip ol aýtdy. Ýönül Kosowa bilen bitew ykdysady zonanyň bolmagynyň öňe tarap ädilen uly ädimdigini boýnarly. Kosowa hem ykdysady hyzmatdaşlyk şertnamany öňe ädilen uly ädim diýip häsiýetlendirdi. Ortiýetiň uzak günni oruna Khabarovsk şäherine ýüzlerçe ýerli ýaşaýjy Sewtiň öňkü meşhur häkiminiň iýul aýynda tutsak edilmegine garşy protest bildirmek üçin tapkyr 57-nji gün köçe çykdy. Protestler uroyjylar 5-nji sentýabrdaky ýörüşe gatnaşanlary 2000 töwereg adam diýip çakladylar. Şäher häkimligi bolsa protestde 1000 töwereg adamyň gatnaşandygyny aýtdy. Protestçiler Sowet hökümetiniň binasynyň daşynda toplanyp şäheriň merkezinden ýörüş etdiler. Protestçiler prezident Vladimir Putiniň işinden çekilmegine çağırdylar hemde dolanyrjy Birleşen Orsiýet partiýasyny tanqyt etdiler. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Kreml tanqyçysy agyr näsaw Aleksey Navalnyň Rus döwletiniň gatnaşmagyna zäherlenenligini görkezýän subutnamany görmänligini ýöne Germaniýanyň onuň zäherlenenligi barada gelen netijesine şühelenmäge hiç bir sebäp görmeýänligini aýtdy. Trump 4-nji sentýabrda Aktanda jurnalistler bilen söhbetdeşlikde Germaniýa 2-nji sentýabrda toksikologiýa synagları Rus oppozisiýa lideriniň harby derejeli nerw agenti Novichok bilen zäherlenenligini açyçan suwdy diýär diýilýär. Bu mesele boýunça ilkinji açyk beýanatyny etdi. Germaniýanyň aýdýanlaryna esaslansak bu şeýle bolup görnýär. Eger bu şeýle bolsa men gaty gaharlanaryn diýip Trump aýtdy. Trump işin pazgarlığını ve zehirlenme oyuncu özlerine köp dokumentin iyi verilecektiğini aytti. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulanlaryň, görlenleriň başyny Abbasada türkmenistanlylaryň iň uly protest aksiýasy geçýär diýen atlan çap edilen maglumat we wideo çekýär. Berdimuhammedow baha aýdylmaýan täze desgalar açyp, koronawirusdan goranmagyň aňsat usulyny öwretdi. Berdimuhammedow pasport ulgamyny kämilleşdirmek hakynda permany gol çekdi. İstanbullu Türkmenistanlı rayal Türk rayat tarafından atılıp öldürüldü. Marinin polisiyası mask rejimini berza etmeyen adamlara pahta yıldırıyar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenenlerin başını marinin polisiyası mask rejimini berza etmeyen adamlara pahta yıldırıyar diyen atılan çap edilen gepleşik çeker. Abbasada Türkmenistanlylaryň iň uly protest aksiýasy geçýär. Berdimuhammedow baha aýdylmaýan täze eskalar açyp, koronawirusdan goranmagyň aňsat usulyny öwretdi. Çärjegde gogoça bu ýyl giýiş ýetişýär. Aşgabatly natalar talaplaryň ýygyderli ýitgemeginden derenýär. Lewaplym olumlar günne 15 sagat işlemeli boljak duna aýdýarlar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny Berdimuhammedowyň ýyl keşfiniň hronologiýasy diýen atlan çap edilen wideomyz çeker. Adat adalga, konstitusyon ýitgetmeler, Abbasada Türkmenistanlylaryň iň uly protest aksiýasy geçýär. Belarusdak protestler dowam etdirilýär. Polisiýa demonstrantlar saklaýar. Belarus protestçiler Lukashenkanyň gitmegine çagyrýar diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Gepleýär Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun bilim ulgamyny emele gelen agyr ýagdaýy anyklaşdyrmazdan bölekleýin boyun alyp mektep we mektebe çenli çağalar idaralarynyň jogapkar emellerini wezipesinden boşatdy. Bu çäre paýtagtda rus diline sapak berýän mektebiň howlusyna dören protest çäresiniň ýygyanyna gabat geldi. Emma resmi metduatda bu wakalarda hiç bir maglumat berilmeýär. Gurbanguly Berdimuhammedow 4-nji sentýarda hökümet mejlisinde wise premier Pürli Agymyradowyň hasabatyny dinläp, bilim ulgamyny köp sanly kemçilikleri ýol berilýär diýdi. Döwlet başçylygynyň sözlerine görä, sanly bilim ulgamy talaba laýyk ösdürilmeýär. Bilim bermegiň ähli wagtgynjaklaryna ulanylan okuw maksatnamalary täzelenilmeýär. Şeýle dol ýurdun çağalar wagtlaryna umumy bilim berýän mekteplerine we ýokary okuw mekteplerine berilýän bilim terbiýanyň käzirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gelmeliligini, emma bu ulgamyň edaralaryna alınıp barylýan işleriň bildirilýän talaplara laýyk gelmeýändigini aýtdy. Türkmen döwlet habarlygy prezidentiň welliklerini tesgirläp, onuň düýpli nägilelik bildirenligini we wise premiere aýdylanlary içki seljermegi hemde ýol berilen kemçilikleri düzeltmek goýunça gaýra goýulmasy çäreler görmegi tabşyranlygyny. Şeýle-de bilim ministriniň mektep we mektebe çenli çağalar edaralary goýunça ornatary goşudy wezipesinden boşadanlygyny, sebäbi onuň özüne analan wezipäni öňermänligini habar berdi. Döwlet habarlygy odal 31-nji awgustda goşudywa bir käýinjiň we soňky duýduruşyň berilenligini habar beripdi. Bu käýinç we duýduruş öňe Aşgabatyň 64-nji orta mektebinde ödören galmagarlan soňra berildi. Türkmenistanyň Kronikasyň eserinin maglumatyna görä 2-nji sentýabrda Aşgabatdaky 64-nji orta mektebiň odalky direktori Bäşim Gaýtnazarow tutsak edildi we deslapky tutsakhanada aradan çykdy. Adatlyk bu maglumaty başga garasyz çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Türkmen News neşirinin maglumatyna görä 30-njy awgustda gurrun edilýän mektebiň howlusyna rus diline sapak görilýän bölümiň ýapylmagy sebäpli ýüzlerçe enata we mugallimler öz akymlaryny dören protest çäresine gatnaşdy. Adatlygyň hökümetdäki çeşmesi we anonimlik şertinde gurulýan bir näçe mugallim çağalaryna rus diline bilim bermek isleýän enatalaryň rus dilindäki klaslaryň azlygy sebäpli her çağ üçin bir 2000 dollar möçberinde para vermäge mezur bolýanlyklar barada garaşsyz neşirlerde çykan maglumatlary tasdiq etdi. Hormatly dinleyijiler, kepdäniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun döwlet ýetirilginde kabar serialistleriniň işinden we ykdysady pudokdaky çözülmeýän meselelerden ýene bir gezek näge ileligini bildirdi hemde ýylyň 9 aýynaky işleriniň jemlerine teredilenini ýolbaşçylar meselesine hem teredilejekdigini aýtdy. Türkmenistan'ın yolbaşı kadrları Kayınç, Berk Kayınç ve sonku duyduruş vermek, onları işte koyuveren düyüplü kemçilikleri ya da anılan işi onormanlı için vedipesinden oşatmak kararsızlık yıllarını adat havar aylanlı. Sol ruhatta devlet dostlarının dine özünün karar vermekine seçili alınayan hem de zogafkar vedipa belleniyen, kıyısı vaktan sonra işten ayrılayan emellerlerin köprüsünün son kıkvarları hem belli olmayar. Kurbanuly Berdimuhammedow 4-nji sentýabrda geçiren mejlisini Medeniýet we medeniýet boýunça ornatary Mehir Jemal Mehmedowanyň hasabatyny dinläp, ýene bir gezek üstünlüklerin ýeterlik beýan edilmezliginden näge ileligini bildirdi. Türkmen hökümeti ýurtdaky azyk gyçylygyny, maliýe kynçylyklaryny boýun almaýar we hökümet maslahatlaryny uly ötüş sanlarynyň getirilmegi dowam etdirilýär. Mysal üçin, hökümetin 8 aydaki işinin neticelerine bağışlanan meclisi yanvar-avgust aylarını geçen yılın degişli dögrü bilen deňeşdirilenine jem öndürilen önümün 4.5 götürme olay artanlığı havar verildi. Prezidentin yurt içinde öndürüp olacak önümleri dasardan getirmeyi bet etmeğin verurduğunu belledi. Bu çareler ilkinci nöbetde yurdumuzda täze iş sorunlarını döretmäge, telekeçilerin ve araýatlarymyzyň iş yerlerini saklap kalmagy gönükdürilmeli prezident aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, soňky döwürde yurtda işini ýitirýän işçiler şol sanly tejribeli mualimler hem köpelýär. Emma hökümet resmileri ilatı ve adatlığın havarçılarına yurttaki işsizliğin derecesi, tədə açılan iş sorunları, tədəlikte işini yitiren adamların sani, olar edilen devlet kömü hakkında malumat vermeyer. Sol ruhatta havar seri işçilerinin işinden hem işe nəgile olayan Berdimuhammedow üstünlükleri beyan etmek meselesine Ağustos'un ortasından veri ikinci gedek dolanıyor. Ol 14. Ağustos'ta tel radyo yayılımların alıp barayan işlerinin hiyerini yokorlanırmak varı da karara kol çekip televidini, radyo gepleşikler ve kinematografi varı da devlet komitetine dövruvap tel radyo inzamlarını satın almak, kurnamak ve ulanışa girilmek varı da birleşen ara ve emirliklerindeki Japon kampanyası bilen şertnam bağlaşmağı ıhtiyar verdi. Bu gedipe tädelikde bellenen Mehir Jemal Mehmedowa Tadakhanyň ýazmagyna görä metduat sahypalaryny, tel radio ýaýlymlarda hem de internet sahypalaryny gazanylan üstünlükleri, geçirilýän giň gerimli özgörtmeleri beýan etmek boýunça alınıp barlayan işleriň dowam etdirilýändigini aýtdy. Emma hiç bir detal getirmedi. Berdimuhammedow täze ornatar hökmünni onuň wezipesiniň gözegçilik edýän ulgamynyň ýolbaşçylarynyň işini feljermekden, kemçilikleri düzeltmekden we eger zerur bolsa täze ýolbaşçylary bellemekden ibaratdygyny ýatlatdy. Döwlet dostlarynyň pikirçe medeniýet ministrliginiň Metduatın ve telradiya elimlerin yolbaşçıları sonki yıllarda döredilen kuvvetli maddi tehniki mümkünçülüklerden yaramaz peydalan yer ve bir yağdayın düzedilme gerek. Adatlığın devlet havar kulluğunun akçeşmesinin anonimlik şartında veren mağlumatına göre, prezidentin bu tavsırıgı tədi vise premierin bir topar kemçiligi yüze çıkarmağına ve neticede sentyavrdan son pudoktaki yolbaşçıların bir neçesinin tədilenmeğine alıp geler. Bundan başka azatlığın hükümetteki çeşmesi hükümetin düzümünde hem kevr yolbaşçı kadrların çalışılmağına karasılayanlığını havar verdi. Meclisi önümü öndürmeğin meylinamasının 123%'ın uğrak yerine yetirilenliği havar verilse de prezident iqtisadiyetin yağdayını her gün selcermeğin, tədi iş sorunlarını döretmek varadakı meselelere gödökçülük etmeğin vaciptiğini aytti. Kaynansak da iqtisadiyetimizin ayrı-ayrı pudoklarına en çeme mesele çözülmeğen geliyer deyip devlet havar kulluğu Berdimuhammedow'un sözlerini stirliyar. Bu sözler yurdun barha yokorlanayan azyk gyçylygy, ilatın yerli uun bilen hem yeterlik üpçün edilip bilinmeýänligi barada çıkan habarlaryň ýa-da aýdylýar. Döwlet dostuny bu meselelerin çözgüdünün pudok ýolbaşçylarynyň işine bağlylygyny, ýylyň 9 aýynyň jemler jemlenenine olaryň işiniň düýüpli seljerilijekdigini we degişli netije çykarylajakdygyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jem programmamyzyň dinlediňiz.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İran häkimiýetleri türkmen fehrady etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan Gülistan welaýatynda 22 ýyl mundan ozal ýasaslandyrylan Fehra atly gazetiň çap edilmegine gadagançylyk giýirdi. Bu barada gazetin bir jogapkär işgär Azatlyk radiosuna habar berdi. Tanqidçiler İran hökümetiniň milli azatlyklaryň medeni hukuklaryny depeleýändigini, olaryň öz dillerini bilim almaklaryny, ene dillerini çapxana işleri bilen meşgullanmaklaryny çäklendirýändigini aýdýarlar. Mundan ozalky gepleşiklerimizde İran häkimiýetleriniň etniki türkmenleri türkmen adamatlarynyň daqylmagyny gadagan edişi we munun türkmen azatlyklaryna galdyran oňoýsuz täsiri barada şaýatlaryň türkmen wekilleriniň sözlerini siz dinleyicilerimize eşittirdik. Dünya Türkmenlerinin bu sahne İran'a Fehra adlı garaşlı Türkmen neşirinin çap edilmeğine karşı girdilen qadagançılık ve onun tövrüvünnek meseleleri önüktürlüyer. Gazetin cevapkar işgərinin sözlerine göre İran hakimiyetleri ilki başta 22 yıl mundan ozol Fehra gazetinin dünya partilerine ve aylık neşir edilmeğine ruhsat verdi. Vaktin geçmeği bilen ol heptelik neşire vürüldü. Ve onunla Türkmen dilinde de makala çap etmeye ihtiyar verildi. Sehra gazeti 10 yıllıkların devamında İran'la yaşayan Türkmenlerin sesi oldu. Onunla Türkmenlerin meseleleri kodgoldu. Munu gazetin cevapkar işgär aýdýar. Sehra gazetiniň ilkinji sözbaşy talapdy. İlki türkmenleriň ýaşaýan Kümmet şäherine darajyk bir ofiste özü işini başlady diýip gazetiň işgäri gurrun berdi. Näme üçin İran häkimiýetleri birden duýdansyz ýagdaýda Sehra gazetiniň çap edilmegini gadagan etdi? Gazetde näme hili meseleler gozgolýardy? Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamir Daňly Murady türkmen neşriniň sesiniň ýatyrylmagy barada şeýle-de İranyň we Awganystanyň etniki türkmenleriň arasynda çap edilýän beýleki neşirler barada dünýä türkmenleri gepleşigine giňişleýin gurrun berdi. Şamir Daňly aga, siz İran türkmenleriniň arasynda çap edilýän Fehra adly gazetiň ýakynyna İran häkimiýetleri tarapyndan gadagan edilendigini habar berdiňiz. Gazet jurnallarynyň sesini sem etmek söz we metbuat adatlygyny urulan agyr zarba hasaplanýar. Eger gadagan edilýän gazet jurnal ýykynçylygy ýa-da şuňa meňzeş kabul ederliksiz hereketleri wagt etmeýän bolsa, onuň sesiniň kesilmegi adam hukuklarynyň jarnamalaryna we adam hukuklary boýunça degişli konwensiýalara ters gelýär. Bize İran türkmenleriniň çap eden Fehra adly gazetiniň gadagan edilmegi we onuň gysgaça taryhy barada gurrun beriplermisiňiz? Gadagançylyk haçan girdildi? Buyruk kim tarapyndan berildi? Haýsy guruma tarapyndan ýerine ýetirildi? Eger sizde şular barada maglumatlar bar bolsa, Sehra atly gazet haçan çapdan çykyp başlady? Onu kimler çapa taýýarlady? Esaslandyrjysy kimler? Tiraj näçedi? Bu gazet barada hamaly ilkinji gezek eşidýän bir adamy gurrun berýän ýaly gurrun beriplermisiňiz?
Sehra atly gazet mundan 22 ýyl töwereg öňe İran türkmenleriniň arasynda esaslandyrylyp çap edilip başlandı. Ol İran Türkmenlerin arasında giyinen ya İran bir ad kazanan gazet bolup köp meşhurluk kazandı. İran Türkmenlerin arasında Sehra gazeti şu İran Türkmenlerinin dürlü meselelerle bağlı makalaları çap ediyordu. Misal Türkmenlerin tazi yagdelleri, Türkmenlerin medeni durmuşu, Türkmenlerin dert destorları, kara Türkmenlere değişli meselelerin hemmesi şol Sehra adlı gazette çap ediliyordu. Elbette bu gazet heptelik bolmaly. Hepde bir ýola çap edilýär ekende. Şol İran türkmenleriniň arasında iň meşhur bir ilkinji gazet, Tara gazeti İran türkmenleriniň arasında köp alınıp ol il arasında yayran gazet de şol İran türkmenleri şonu çap edip ilkinji ýola bundan 22 ýyl öň resmi täzeden İran'ın Denişli Ministerliğinde onun ruhsatnamasını alıp çapa başlaya. Bu 22 yılla İran Türkmenlerinin arasında bu gazet çap edilip geliyordu. Türkmen diline de elbette azulak makalları çap ediliyordu sol Tehra gazetinde. Sonun için hem o Türkmenlerin yağdaylarıyla bağlı umuman Türkmenlerin arasında bolup geçen vakaları sol Türkmen Sehra gazetinde çap edilip ile yetiriliyordu. Yanı yakında sol İran rejimi, İran'ın ahullar rejimi sol Sahra gazetinin ıhtiyar namasını yatırıptır. Ona esas edilen sebep sol gazetin redaktörün yani başlığının dersali urda gidenliğine sebep edip korkarıptır. Misal tüyün sonu isaslandıran bunun düğün tutan yani şu gazete şap edip başlayan adam İran'ın dersali urda gidiptir. Olam elbette şu İran'ın hükümetinin ürkadiyan kısışları sebeple ol redaktörün başlığı gitmene mecbur bulun bulmağı mümkün. Şunun tüyünem Sonu bahane edip bu gazetin ıhtiyar namasını yatırttır deyip ben İran Türkmenlerinden malumat aldım. Hatta Zara gazetinin kabir sanlarını Uganistan'a getirip okuyardılar. Şu İran'a gidenlerinde alıp gelip bu İran Türkmenlerinin çap etken gazeti deyip.
Uygan Türkmenlerinin arasında da 2014 yılda Sehra adlı gazet çap edilipdir. Bu iki gazetin arasında ara bağlanışık var mı? Adları birbirine katı yakın olin.
Berde de Sehra adında bir gazet çap ediliyor. Ola Juzan vilayatında çap ediliyor. Bu Abdülbeşir Hekimi deyip bir Türkmen yaş jurnalisti şunu esaslandırıp resmiyleştirip çap edip başladı. Hazırım o gazet çap ediliyor. Oğan Türkmenlerinin arasında yayraya, Oğan Türkmenlerinin arasında gazet jurnal çap etmeye mümkünçülük var. Hatta telekanal, radyo gepleşiklerini açmağa da mümkünçülük var. Yani ama İran Türkmenlerinde şöyle mümkünçülükler yok. İran Türkmenlerinden de bir yine Gürgün radyosu deyip Türkmenlerinde bir ümmün gepleşik verliyor. Hadir hem şöyle gepleşik verliyor. Olmalı ama o devlet radyosu. Ama Afganistan'da diyecek bölüyorum. O gazet, jurnal çap edecek o zaman sonra resmi tayden ıhtiyar namı alıp çap edivermeli. Sahra adında hazır Oğan Türkmenler tarafından bir neşri yaşayan yani bir gazet çap ediliyor.
Yani şu Sahra gazetinin esasen ne hili temaları kodgoluyordu? Yani Rıgıt Kaçı gurrunu verdiğiniz şular var adı, gazetin mazmunu var adı, has içkin gurrunu estek. Bilşimiz yani İran rejiminin ağızlıkların medeni hukuklarını kemsidiyenliği var adı, o dolku gepleşik görmezdi esasenem. Etnik Türkmenlerin hukuklarını kemsidiyenliği var adı, gepleşik tayarladık, gepleşikleri efire verdik. Şol derecede çayaklendirici rejim ne edip şu adı çenli, siz 22 yılla öz işine devam etti dediğinde ol gazetin çap edilmeğine ruhsat verdi. Ne edip göze önü getirmeli? Ya Godolyan temalar rejimin senzurasından geçip biliyer miydi şu vaktları? Birim esasen demek Pars diline çap ediliyordu. Doğru mu şu gazet? Türkmen Sahra gazeti.
Pars diline hem Türkmen diline hem Türkmen diline alarak Pars diline kopyat.
Şu esasen demek Türkmenlerin meselelerini kodgoyardı gazet. Ne heyli meseleleri kodgoyardı meselem? Dine demek şu hakimiyetlerin onun ıhtiyar namasını yatırmanın YKT sebebi hükmünü şu baş redaktörünün İran'ın çayının dışarı yurda çıkmağı görküdülüyor mu? Demek hedir şol gazetin yapılmağına, yatırılmağına.
Ava, gazetin yatırılmağına şol sebebi görküdülüyor. Demek bahana da olan.
Mazmunu var adı hiç ili komentariye vermeyeler mi İran hakimiyetleri? Size ne hil malumatları var şol var adı?
İran hakimiyeti esasen önüm şu Türkmenlere şeyle kısışları görküdüp geliyor. İndi şol Sahra gazeti gün şuna çeleceğim. Bir rejimi tanıkayıp edip ya İyi rejime karşı makala çap etmen çugun çelik sol ile arasında yayrap geldi. Ama gazette Türkmenlerin meseleleri bilen bağlı gurun kop makala kop çap ediliyordu.
Ne hil meseleler meselem?
Mesela Türkmenlerin dep desturları var da Türkmenlerin ilim bilim tayden ne edip ünü gidip bilecekliği var da Türkmenler misal için tekniki tayden üsmeli Türkmenler ilmi tayden ilmi ayrı için üs vermeli şu var da alımların makalları yerleştirilip hemen Türkmenlerin ovu hocuk yerlerle bağlı makalları çap ediliyor diye mesela Türkmenlerin arasında sport bilen kızıklanan meşgullanan yağışlar var da ondan sonra Türkmenlerin aydımsal Türkmenlerin dep desturları Türkmenlerin ilmi, dini taydanan kabir makalalar sonunda çap edip yayradılardı. Umuman şu Türkmenlerin esasi meseleleri olgalıyordu Türkmen Sahra gazetinde. Rejime karşı bir görünüp duran bir karşı makalalar çap edilmese de Türkmenlerin esasi kıyınçılıkları sonunda olgalıyordu. Sonra hem İran'ın rejimi kan kovu görmen kıyınçılık dürüdüp geldi. Sonun mesela mali serişlerinin üçün edilmesi boyunca ona bir kömek olmadı. Hükümet tarafından dinge şu halkın kömeği bilen ya gazete halk satın alıp şunun bilen yürüp geliyordu da gün şuna çeli Sahra gazeti.
Onu demek İran Türkmenlerin sesi demeye de esas var da Şamirdan Ulağa Türkmen Sahra gazetini.
Sahra gazeti İran Türkmenlerinin sesi de. Doğrudan hem de İran Türkmenlerinin sesi de. Onu sol internet arkadan birek birek paylaşıyordular sol Sahra gazetinde çap edilen makalaları ve Sahra gazetini. Hatta bizim sol internetten alıp onu okap görüyorduk da sol Sahra gazetinde çap edilen makalaları ve mazmunları. Mazmun taydan esasen Türkmenlerin meselelerine gönüktürlük, Türkmenlerin nir-nirde yaşayanlıkları var arada, Türkmenlerin tarihi var arada, Türkmenlerin esasi kıyınçılıkları sağlık taydan kıyınçılıkları var olsa o var arada, yani hatta Türkmenistan var arada hem makallar çap edilirdi şu Türkmenistan'daki yağdaylar mesela Türkmenistan'la İran'ın katnaşığı var arada, ya Türkmenistan'ın kararsızlığıyla bağlı makallar, ya Türkmenistan'ın bir taraflığıyla bağlı makalların Türkmen Sahra gazetinde çap edilirdi.
İran Türkmenlerinin arasında başka ne hili neşirler, gazet jurnallar, televizyon ya radyo kanallar var? Şamirdan ulaşlar var adı gurumu öpüler misiniz?
İran Türkmenlerinin arasında bir medya seriştirlerinde hazır internet, ona internetin alın almak yengelemden rejim içinim. Şu internet arkalam İran Türkmenlerinin neşriyatları var, internet sahifaları da. Başka da bana parağı dedi, yaprak dedi, başka bir neşe, sunyanak jurnallar çap ediliyor. İran Türkmenlerinin arasında emma meşhur şol Sahra gazeti deyip, İran Türkmenlerinin sesi bolup durun gazet. Türkmen Sahra'dı. Bunun yatırılmağı İran Türkmenleri için bir İran Türkmenlerinin sesini kesmek, sesini kıskaltmak için ya sesini uçurmak için şu hareket edilendirdiği hem İran Türkmenlerinin kabir vekilleri aydiyası küçerek bahana bilen şu Türkmen Sahra gazetini rejim yatırdı deyip İran Türkmenler aydiyası ama onlar öz seslerini Azatlık Radyosu'na vermek yani öz sesi bilen şu arada gürlemekten saklandılar. Çünkü o tayda rejimin yavuzluğuna aydıya İran Türkmenleri bizi iğrarlarlar kısış korkuver diyen korku bilen olur öz seslerini vermekten çekindiler. Sonun için de ben doğru İran Türkmenlerinin arasında bolup malumatım dol bolmasa da solardan alın malumatım esasında bu gurumları size verip oturayım.
Medya ve metbu gotişi Oğan Türkmenlerinin arasını nehili Şamirdan ola. Siz Oğan Türkmenlerinin arasını yaşap görüp yörsünüz Oğan sana şu vaxt için söz adattığına belli bir derecede yol belirleyen var da gurumlar ettik. Önk o dolgu yapışıklarımızı. Bu televizyon kanal vardı. Hedirim şu televizyon kanallar öde işine devam ediyor mi Türkmen dilini? Oğan Türkmenleri gazet jurnallarda hayti temaları okumağı Türkmen televizyonu nehili gepleşikleri tomoş etmeyi halayarlar. Şu arada geçirilen pikir soruşuk ya da barlığın neticeleri var mı? Birim internetin adamların durmuşunu giyinden ornaşıp başlamağı bilen köp gazet jurnallar online ulgama geçip bariyar.
Şu internet bilen bağlı online deyilende şu İran Türkmenler bilen bağlam iki cümle şehirde aydayın.
Başüstüne.
İran Türkmenler hem şu online ya internet arkalı neşriyatlar verip başladı. Şuna köp ünsü veriyor. Ve hazır mesela çap edip neşri edilen gayet sahara yatırılan ona karamazdım. Şu İran Türkmenlerin arasında şu internet arkalı, sosyal medya arkalı sahipaları dürüdülüp İran Türkmenler var arada malumat köp yer ediliyor, veriliyor. Dışarı yurtlarda yaşayan İran Türkmenler hem şeyle sahipaları dürüdüp İran Türkmenlerin kıyınçılıkları bile bağlı, rejim edeyen kıyınçılıkları bile bağlı internette yer ediyorlar. Afganistan barada aylandı. Afganistan'da yaşayan dürlü milletler Afganistan'da öz telekanallarını açtılar. Radyo gepleşikleri veriliyor. Bir yüzlerce epim tolkunda gepleşik veriyen radyo stansiyalları var. 50'den uğrak bir teleyayınlar gepleşik veriyor. Her Afganistan'da yaşayan dürlü milletlerin dillerinde gepleşik veriliyor elbette. İki resmi dilin yağını bilen, mesela poştu deri dillerin yağını bilen. Özbeklerim, ana Özbeklerde 4 kanal var şeyle gepleşik veriyen Özbek dilinde. General dostumun Cumhurbaşı Milli Partiyası'nın ayna telekanalı var. Ondan sonra Batır deyip telekanal var. Başka da şunun yanak enceme telekanallar var. İnan sakın. Avan Türkmenleri bunu şu netelik şeyle bir telekanal açıp bilmedi ya. Bir radyo, erkin radyo gepleşiklerini yola koyup bilmediler. Yöne gazet jurnal çap ediliyor. Şu internet arkalı hazır köp işçenleştiler. İnternette online görünüşte hem gepleşikler verip sosyal medyada köp sahipalar duruyordu. Ondan sonra şu WhatsApp dedi böyle kütüzümler var. Şurada da bir toparlar duruyordu. Öz ara katnış açıp birek birenin yağdayı var arada uydu. Ve böyleki haberleri yayradıp direk direk bilen alışyarları şu Oğan Türkmenlerinin hem durmuşuna internet doğruluğuna girdi diysek yanlış olmaz. Hususun hem yaşlar internet arkalı malumat kop yayratyarları hususun hem Türkmen dilinde yazmağa kop ünlü veriyor Oğan Türkmenlerinin yaşları. Türkmen dilinde internette, Facebook, Twitter ve böyleki sosyal uygulamalarda Instagram veya başka sol sosyal uygulamaların hemmesinde işçen katlaşıp sonda Türkmenlerin bağlayı, Türkmenlerin tarihi bilen bağlayı, Türkmenlerin dert ve sorularıyla bağlayı. Türkmenlerin hazır ki yazdaylan mağıl köp makallar çap etdi yaşaydıp yere diyarlar. Ama 18 yıl veri Türkmenler bir özbaşlık erkin telekanal açıp bilmediler.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.